Продолжуваме разговорот со директорот на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги Никола Димитровски. Директоре, како ќе се однесува агенцијата кога на пазарот на железнички услуги би се појавил нов субјект или субјекти, без разлика дали се тие странски или домашни фирми?
Да, убаво и го поставивте прашањето. Ние како агенција, регулаторна агенција, имаме обврска, значи сите учесници во железничкиот превоз да имаат еднакви услови. Ние сме токму формирани заради тоа да нема поединечни односи помеѓу инфраструктурата и било која транспортна компанија. Тоа е обврска и со европското законодавство, европските директиви, кои што се преточени во нашиот закон за агенцијата. Значи, нашата обврска е апсолутно приоритет на недискриминаторско и еднакви услови за превоз на сите учесници, дали се тие домашни или се од надвор, затоа што...
Но со законот се отвара простор за влези на странски,
на странски субјект. Затоа што услови да агенцијата не биде на соответно ниво со своите одлуки, опцијата да странска, условно, транспортна компанија приговара на нашите одлуки, тоа значи дека ние сме исправени пред и пред странски институции кои што од, на одреден начин имаат ингеренции во оваа област, значи ќе треба во секој случај нашите одлуки да бидат издржани во согласно со законот и во согласност со она што е европско законодавство преточено во нашиот закон. Обврските ни се апсолутно да го почитуваме правото на секој железнички превозник.
Колку агенцијата ќе биде вклучена во сето она што значи формирање на цени и во патничкиот и во товарниот сообраќај?
Со новиот закон, формирањето на цени во железничкиот сектор е сега, значи во, со новиот закон, исклучиво право на управителот на инфраструктурата. Тука може би малку и би го коментирал тоа, затоа што сегменти кои што имаат влијание на, на цената на транспортот и на патничкиот и на товарниот е државата. Преку законската обврска да финансира во патничкиот сообраќај, затоа што цените во патничкиот сообраќај не се економски, тука државата субвенционира заради интересите на ниво на држава, тоа го прават сите европски држави за сите нивни патнички железнички компании, а од друга страна обврската на државата за одржување на железничката инфраструктура, односно за вложување во инфраструктурата. И сега, доколку државата учествува во финансирањето на овие два сегмента и на транспортот преку ПСО, односно на доместокот за патнички сообраќај, и во одржувањето на инфраструктурата по таа, да речам, линија, би требало да има можност и на одреден начин и да влијае на цената на транспортот. Во овој случај таа нишка е прекината, меѓутоа, бидејќи е јавно предпријатие, секако дека може би не директно, а индиректно влијание би требало да има на цените на превозот. Бидејќи во овој случај ингеренциите се само и исклучиво кај управителот на инфраструктурата.
Во делот за агенција во уште едно прашање, каква е соработката со домашните регулатори, но и со странските организации и регулаторни тела од областта на железничкиот сообраќај?
Секоја држава има едно единствено регулаторно тело од областта на железничкиот сектор. Значи, само еден регулатор на ниво на држава која што ја покрива железничката област. Меѓутоа, во Република Македонија има регулаторни тела во повеќе области, знаеме во енергетика, во телекомуникации, во пошта и во други сегменти. Нашата соработка, контакти и комуникација со овие регулаторни тела е, би рекол, континуирана и во многу сегменти соработуваме, имавме контакти посебно со регулаторната агенција за енергетика, бидејќи се подготвуваме за условите кои што треба да ги имаат новите оператори во област на користење на електричната енергија за транспорт, и тука наоѓаме заеднички сегменти, па на некој начин соработуваме, односно комуницираме, а и со другите регулаторни агенции заради на некој начин координирање на заедничката позиција како регулаторни тела во однос на операторите.
Се надзира ли некој субјект кој може да преземе, да речеме, транспорт на патничкиот сообраќај во железницата? Со оглед дека Товарниот сепак е една поголема и позамашна ставка која од тие масовни превози навистина живе и транспортот, а покрајна и инфраструктура.
Значи, нашата регулаторна агенција, согласно новиот закон, има значи обврска, законска обврска да издава лиценци за транспортни железнички транспортни компании, односно оператори, без разлика дали се тие во патничкиот и во товарниот транспорт. Значи, во патничкиот транспорт, доколку се појави заинтересирана патничка компанија, тогаш ние, врз основа на законската обврска, би ги разгледале нивните документи и би постапиле согласно документите. Начелно, секоја транспортна компанија во патничкиот сектор, доколку има интерес да влезе, на економски принцип многу тешко би можела да функционира, односно задолжително би било да се склучи договор со државата за надомес на услугите во патничкиот сообраќај кои што ќе ги користат граѓаните. Заради тоа што доколку ги нема овие надоместоци од државата, тогаш реално цената на патничкиот билет би била екстремно повисока и би станало неатрактивно.
Но
за нашите граѓани.
Нудиме услови за да тие законски субјекти го прифатат овој начин на транспорт на патници во железници.
Законската можност постои и секоја заинтересирана компанија можно е да си организира свој патнички
за сега
транспорт. Немаме. За сега нема заинтересирани, но можноста постои. А по мој некој, вака, бидејќи сум 30-тина години во железниците, мислам дека во одредени услови секако ќе се појават заинтересирани затоа што потенцијал постои.
Директоре Димитровски, вие сте поранешен генерален директор на МЖ, иако во мал период бевте и директор на инфраструктура. Мислите ли дека е соодветен моделот на два субјекта при трансформацијата на МЖ и дека евентуално некој друг модел, например холдинг и слично, би бил подобар? Ова го поставувам прашање пак во услови што сега ние практично нудиме на пазар.
Да, добро, ме вративте 2-3 години наназад кога ја реализиравме таа, би рекол, голема операција за трансформација на македонските железници, која што, еве вака, сега после 2-3 години можам да кажам дека можеме да искажеме задоволство од начинот на трансформација, бидејќи системот во меѓувреме функционира технички и технолошки. Немаше никакви проблеми во функционирање на системот, особено ако знаеме дека на една иста станица при одвивање на сообраќајот се појавуваат сега, после трансформацијата, вработени од различни компании кои што се наоѓаат во различна улога, а се во функција да функционира транспорт. На пример, правниците на возови се од една компанија, машиновозачите се од друга, меѓутоа при преминот од една компанија на две компании ние немавме воопшто никакви проблеми во однос на одвивање на сообраќајот, во однос на технологијата, па би рекол и од областа на безбедноста, бидејќи немаше никакви проблеми. Тоа само потврдува дека системот е одржлив. Меѓутоа, факт е дека во железницата, како јас би кажал вака малку фигуративно, железницата е многу скапа играчка и тука навистина се потребни значајни средства, од кој што државата би имала бенефит во следните, да речем, време. Системот е добро поставен. Суштината да се подели на транспортна компанија, каде што утре ќе бидат транспортни компании, и инфраструктура е концептот на Европската Унија. Ние го спроведовме и функционира. За разлика од нас, ми можел да ви кажам дека другите балкански, па и европски држави, кај што одеа со различни модели, од типот на холдинг, па разни други полумодели, во меѓувреме претрпеа неколку трансформации и со секоја трансформација тие се приближуваат кон оној модел кој што ние го направивме во еден чекор. Тука морам да кажам дека беше јасна позицијата на Министерството за транспорт, што многу помогна. Во ниеден момент немавме дилеми кој систем, кој модел ќе биде, затоа што имавме искуство дека тие меѓу системи, меѓу модели, као нешто еве ние постепено па да видиме што ќе се случува, им прават многу проблеми на другите држави. Само за илустрација, во време на трансформација на соседна железница и ги исчистија сите финансиски дубиози, сега после неполни 3-4 години има загуби многу повеќе отколку тие што ги направи во моментот на трансформација на друг некој модел.
Во јавноста, директоре, се уште може да се чуе дека МЖ со овие два субјекти уште некој мастодон што има многу вработени, а користи 670 километри. Секогаш било тоа дискутабилно прашање. Вие се обидовте со еден потек да ставите под завод, ги префрлите на завод околу 700. Меѓутоа, дали ова оптимална бројка сега во двата субјекта? Може ли тука нешто уште да се направи?
Добро, јас можеби повеќе би сакал да коментирам за овие денешните работи.
Повелете, добро.
Меѓутоа,
од денешниве и од денешен аспект.
Еве како некој континуитет, само со една реченица, добро? Само со една реченица. Таа технологија на сообраќе која што постои во македонските железници без позначајни вложувања во железницата бара соответно присуство и на број на вработени оперативци на терен. Меѓутоа, ова што спомнавте дека 700 вработени биле во известен период, тоа беше негде ка 2005 година, да. Не го затекнав јас тој период, меѓутоа, тогаш се направи уште една грешка. Од тие 700, повеќе од 550 беа оперативци вработени во македонски железници, а не административен персонал.
Значи, работата повторно
што
не е завршена.
Во моментот кога се зголеми обемот на превоз, ни направи дополнителни проблеми, ние немавме оперативен персонал, а обемот на превоз се зголеми два пати. И од тие причини, само како елаборација, објаснување, се појави потреба од овие вработени во македонски железници, кои што сега се под договор, меѓутоа, тие се во најголем број во извршната служба, бидејќи таа недостасуваше во моментите кога се зголеми обемот на превоз.
Директорот Димитровски, сосема за крајот, со оглед дека состојбите во МЖ ги следам подолгу јас време,
да, знам.
Сакам да ви укажам на една состојба. Често ке истрчавте кога ке имаше одреден штрајк, нема пари, значи, а штрајковите најчесто беа заради плати и исплата. Ке речете дека ете ние со самостојувањето не земавме ни денар од државата, а заборавате дека по други канали се да надоместува платите токму таа држава, да наречам от владата.
Факт е дека државата стои зад железницата во континуитет. Државата надоместуваше за инфраструктурата, додека функционирањето на македонски железници беше исклучиво од собствени извори на приход. И еве, нека не биде сватено како нескромно, меѓутоа за моето директорување за 9,5 месеци, од тековното работење, македонски железници успеа да надомести 7,5 милиони евра долгови кои што ги затекна. Значи, од тековното работење, македонски железници во тој период направи профит во износ од 7,5 милиони евра, што мислам во долг период на железници не беше присутно како финански резултат, но тоа не значише дека со тие средства македонски железници може многу да направи. Поддршката на државата постоеше и во наше време за инфраструктурата, мислам во периодот во континуитет од 2006-та, и затоа немавме недоразбирања во фирмата, кога направивме трансформацијата, инвестиравме во многу проекти, тогаш профункционира и оптичкиот кабел, направивме маса проекти кои што студиите сите ги завршивме, со исклучување една која што еве се уште некако се привршува. Би рекол дека секоја поддршка од државата на железничките компании е предност и за државата и за железниците. Меѓутоа, потребите се огромни затоа што во многу долг период од крајот на 80-тите години до денеска потребите на железниците се многу поголеми од она што може или што се издвојувало.